roheline vabariik.
Tere hommikust meie kuulajatele siit Nõmme Raadio stuudiost ja tänases saates puudutame peamiselt kaht teemat. Ja saate teises pooles räägime Aleksander Laanega muinsuskaitsest, nagu eelmises saates sai lubatud. Aga esimeseks külaliseks on meil Stockholmi Keskkonnainstituudi säästvarengu programmi vanemspetsialist, vanemekspert Meelis Uustal. Tere!
Tere!
Et nagu mõned teavad, jahib Tallinn rohelise pealinna tiitlit 2018 aastaks siis. Ja nende sündmuste valguses siis on siin esile kerkinud küsimused, mis puudutavad siis Tallinna rohelisi alasid ja üheks neist on Astangu. Et Meelis, palun räägi sellest Astangu kohas, et see on, ma tean, et see on väga eriline koht.
On tõesti. Astangu piirkond Tallinnas on siis Tallinna üks kõige elurikkamaid alasid, kus esineb hästi palju tavalisi liike, aga hästi palju ka haruldasi ja kaitsealuseid liike. Et kes Tallinnaga hästi tuttav ei ole, siis Astangu asub Haabersti linnaosas, ehk siis Tallinna edela nurgas. Ja seal siis kui rääkida sealsest looduses, siis praegu on see siis ümbritsetud Paldiski maantega, Tähetorni tänavaga ja Kadaka puiesta ja Kadaka teega. Ja on selline suurem roheala seal, kus poolel alal on selline lodumets, üpris niiske, ja poolel alal on loopealsed, ehk sellised madalmurused rohtaimedega kaetud alad, kus veel eest ajal siis karjatati loomi. Ja vahepealsel ajal on tal olnud selline militaarne minevik. Nõukogude perioodil oli see ala suletud, see oli Nõukogude sõjaväe käes ja Astangu piirkond on huvitaval kombel jälle üks näite sellest nii-öelda militaarsest loodushoiust, mida mitmel pool Eestis veel võib kohata, et kuigi Nõukogude sõjavägi suutis hästi palju alasid ära rikkuda, ära reostada, siis samal ajal suutis ta mõned alad küll mitte teadlikult, aga siiski muuta hoida suhteliselt looduspärasena ja tekitada lausa juurde elupaiku uutele taime- ja loomaliikidele. Et Astangu üks sellistest kohtadest ja teine selline huvitav koht on jällegi Tallinnas Paljassaare, mis on nüüd isegi juba kuskil 10 aastat kaitse all. Astangu see vastu ei ole. Mm-hmm. Astangul sellised põnevamad loomarühmad, mis siis vääriksid nimetamist, on kindlasti nahkhiired, sest seal piirkonnas asub Põhja-Eesti üks suuremaid nahkhiirte talvituskohtasid. Samuti, kui rääkida veel Tallinna kontekstis, siis seal on väga liigirikas linnustik. Kuskil 7-8 aastat tagasi tehtud põhjalikud uuringud näitasid, et selline keskmine haudelindude pehitsustihedus on seal kuskil 900 paari ruutkilomeetril. Kogu see, nii-öelda, see Astangu roheala kompleks on kuskil 2,5 ruutkilometrit suur. Siis kindlasti on tegemist huvitava ja väga liigirikka alaga ka kimalaste ja päevaliblikate kontekstis. Jällegi mõned aastat tagasi, kui tehti seal sellised esimesed põhjalikumad uuringud, siis leiti, et Paljassaarel, vabandust, Astangul esineb 2/3 Eesti kõikidest kimalase liikidest ja 1/3 kõikidest Eesti päevaliblika liikidest. Ja need on lihtsalt ikkagi ühe aasta uuringud. Et see ei tähenda nüüd, et seal ei võiks uusi liike juurde leida. Ma arvan, et võib ja seda võib üpris lihtsasti. Aga juba esmased sellised põgusad uuringud näitasid, et loomastiku poolest on väga liigirikas. No rääkimata siis sellest, et seal on suurem osa Eesti roomajatest olemas, pooled Eesti kahepaiksetest ja taimede puhul on seal mitmeid huvitavaid alvari ehk loopealse ja klindi kooslusi, kus kohas siis kasvavad mitmed kaitsealused taimeliigid nii õistaimede kui ka sõnajärgtaimede seast.
See on põnev.
Jah, väga, väga põnev koht ja kahtlemata, kui vaadata just erinevate loomarühmade ja taimede lõikes, siis tegemist on Tallinna kõige elurikkama piirkonnaga.
Ja see on tegelikult siin samas lähedal.
Ja iga üks, kellel tegelikult natukenegi loodushuvi on, siis tasub sinna minna uudistama, sest tänu siis Nõukogude sõjaväele on seal teede võrgustik üpris tihe ja saab üpris mõnusasti seal ringi liikuda.
Mm-hmm. Aga millist rolli mängib üldse Astangu selle rohelise pealinna tiitli suhtes või osas? Et kas ta annab midagi juurde sinna?
Ja ta annab juurde liike. Selles mõttes, et kui rohelise pealinna taotlust koostades tuleb linnal ka teada anda, et kui palju on tal haruldas, üldse kui palju on tal liike linnateritooriumil elutsemas ja kui palju neist on kaitsealused liigid, kui paljud neist on üle-euroopalise kaitseal, siis Astangu loomulikult on andnud kõvasti nii-öelda seda liigilisa või statistikat juurde. Nii et selles mõttes kindlasti oluline.
Mm-hmm. Aga nagu ma su jutust aru sain, siis Astangu ei ole kaitse alle?
Jaa, paraku ei ole. See, et Astangul on üldse mingisugused loodusväärtused või looduskaitselised väärtused, see selgus alles kuskil 2009-2010, siis kui need esimesed põhjalikud uuringud seal läbi viidi. Ja pärast seda siis on keskministeerium ja keskkonnaamet siis hakanud menetlema selle piirkonna kaitsele võtmist ja nüüd siis viimased 7-8 aastat on see siis ka praegu käinud.
Mm-hmm. Ehk siis menetlus käib ja aga otsust ei ole veel mingisugust nagu vastu võetud?
No, kui olla veel päris täpne, siis praegu on tegemist veel menetluseelse faasiga. Nii et see päris menetlus veel ei olegi alanud. Mm-hmm. Nii et praegu nii palju, kui ma aru saan, siis on püütud välja selgitada, et kust kohast siis need piirid peaksid jooksma, et need kõige väärtuslikumad alad saaksid kaitsele võetud.
Mm-hmm. Kes sellega tegeleb, nende piiride selgitamisega?
Keskkonnaministeerium koos Riigi Keskkonnaametiga.
Ma tahtsin seda küsida, et kuidas see militaartsooni, kuidas see on nagu aidanud juurde tulla sinna teistel liikidele?
No esiteks, kuna tegemist oli täiesti kinnis alaga, kus tavakodanik ringi liikuda ei saanud ja samuti ei saanud seda ala kuidagi täis ehitada, siis see tähendas seda, et liigid said seal suhteliselt rahulikult, kui neile sobivaid elupaiku seal leidus, siis nad said üpris rahulikult seal ka siis püsima jääda. Nii et kui, no teine asi on muidugi see, et kuna tegemist ei ole olnud kunagi kaitsealaga ja ka Nõukogude sõjavägi ei pidanud seda kaitsealaks, vaid ikkagi enda baaside territooriumiks, mm-hmm. siis alad, mis möödunud sajandi esimeses pooles olid lagedad, siis need on selle aja jooksul metsastunud osaliselt, kus natukenegi seda pinnast on natuke rohkem, ehk siis klindi all, klindi pealsed alad, kus...
Mis see klint on?
Klint on lubjakivi järsak, mis sealt läbi jookseb täpselt nii nagu klint on meil Maarjamäel Tallinnas mm-hmm. ja Lasnamäe servas, nii et selline lubjakivi murrangu vöönd, kus samamoodi päris põnevad taimed ja loomaliigid endale elupaiga leiavad.
Mm-hmm. Kas need nahkhiired ongi seal sees kuskil või?
Jah.
Okei, okay, väga hea. Aga nüüd, kui seda militaartsooni seal enam ei ole, siis mis seal nagu praegu toimub? Et ma olen kuulnud, et seal on tahetakse nagu ehitama hakata või kas seda juba tehakse?
Tasapisi juba tehakse, jah. Et ikkagi nüüd, kui see on selline vaba piirkond, siis paistab, et riigil seal enam maad ei ole. Ma täpselt ei tea, kuidas see ajalugu on, et kas see mil määral seal üldse riigil on maalasid olnud. Aga praegu on suurem osa aladest on ikkagi erakätes ja tasapisi kogu aeg planeeringud, detailplaneeringud siis algatatakse ja võetakse vastu ja kehtestatakse ja vaikselt ka ehitatakse juba servadest. Nii et praegu paralleelselt on käimas ka Haabersti linnaosa üldplaneeringu menetlus. Ta küll on viimases faasis, aga mis puudutab seda Astangu piirkonda, siis natukene muret tekitav on see, et ega seal ei ole selles üldplaneeringus täpselt seisukohta võetud, et mida seal siis teha saab. Mm-hmm. Mõnes mõttes positiivne on see, et on kogu see Astang või suurem osa Astangu piirkonnast on klassifitseeritud rohevõrgustiku arengu alaks, vist oli selline termin, mis tähendab seda, et võimalikult palju peaks seal seda rohelust säilitama, aga samas tekib küsimus, et mis on siis see täiseitusprotsent. Ja praegu, mis on muretekitav, on see, et kui nüüd gruntide kaupa tasapisi need arendustegevused seal toimuvad, siis sellist suurt pilti enam ei ole. Et vaadata nüüd natukene laiemas skaalas kui detailplaneering, et kus kohas peaksid olema rohealad siin, kus kohas millised alad on väärtuslikumad, millised mitte. Nii et tulemus on see, et nüüd ei tükki haaval, siis need väärtuslikud alad võivad seal hävineda nende detailplaneeringute, üksikute detailplaneeringute menetluse käigus. Mm-hmm. Nii et see on see põhiline probleem, et ei ole sellist kogu seda suurt ala hõlmavad sellist planeeringu lahendust. Mm-hmm. Et meie ettepanek kindlasti oleks linnaplaneerimisametile, et sellele alale võiks koostada sellise struktuurplaani, nagu linnaplaneerimisamet on näiteks Mustja piirkonnale Tallinnas koostanud. No see on selline mitte koostuslik, aga selline planeeringu vahevorm, mm-hmm. aga see ikkagi annab mingisuguseid suuniseid kõikidele osapooltele, kes selles piirkonnas nagu tunnevad, et see neid nagu mõjutab. Nii et kindlasti oleks vaja selle natuke nüüdi laiemat pilti seal omada.
Mm-hmm. Aga te olete juba neid ettepanekuid teinud ka linnaplaneerimisametile?
Ma tean, et paar aastat tagasi Tallinna Linnuklubi tegi linnaplaneerimisametile ettepaneku, et seda ala tuleb nüüdi põhjalikumalt uurida, sest praegu on uuritud ainult kuskil poolt ja seda ei jäänud ühel aastal poolt sellest alast, nii et kindlasti tuleks neid elustiku uuringuid seal jätkata, et teada saada, kus kohas on need kõige loodusväärtuslikumad alad, kus kohas on vähem loodusväärtuslikumad alad ja selle põhjal siis saab juba hakata vaatama, et kuhu on võimalik midagi planeerida ja kuhu ei ole. Et see on ju oluline teave, et seda võimalikult varakult teada saada, et kas või need samad arendajad, kes seal on, et nad ei teeks asjatuid kulutusi ja ei saaks selliseid liiga, noh, et oleks see kogu asja ikkagi realistlik, et natuke neid unistusi natuke nüüd ei piiritleda.
Mm-hmm. Aga kas on mingisugust nagu tagasisidet ka juba tult linnalt või linnaplaneerimisametit?
No tol hetkel linnaplaneerimisamet ei pidanud struktuurplaani koostamist vajalikuks, aga ma usun, et seda peaks uuesti kaaluma, sest paistab, et Haabersti linnas üldplaneering on kuidagi toppama jäänud ja ei seda jõuta kehtestada. Ma ei tea, millal nad kehtestamiseni lõpuks jõuavad. Nii et need kaks, noh, need kaks asja, see aastaangu struktuurplaan ja Haabersti linnaosa planeering, need tegelikult täiendavad üksteist, et ja need ei ole nagu üksteist nagu niimoodi sõltuvuses, yeah. et ei ole mingit põhjust, miks see võiks struktuurplaan juba praegu koostama hakata.
Mm-hmm. Ja praegu selle rohelise pealinna tiitli nagu konkursi ajal on vist päris hea aeg selliste projektide nagu ellu viimiseks, et tähelepanu on nagu kõrgendatud.
Ja seda kindlasti. Muidugi Astangu puhul on see keeruline seis, et kuna seal need kaitseväärtused, looduskaitselised väärtused on riikliku tähtsusega, mm-hmm. siis Tallinnal ei ole mõtet kogu seda ala ka kohaliku kaitsealana moodustada. Aga samas, noh, ma usun, et kui ükskord siis ikkagi riik sinna mingites piirides kaitseala moodustab, siis sinna jääb kahtlemata selliseid alasid väljaspool seda riikliku kaitseala piire, mis kindlasti on kohaliku tasandi väärtusega ja Tallinn võiks kindlasti tõsiselt kaaluda seal kohe ka oma kohaliku kaitseala moodustamist.
Ehk et siin on siis riik ja Tallinn peavad koostööd tegema?
Jah, seda kindlasti. Muidu see ala seal kapseldub, isoleerub ja kõik need loodusväärtused, keda me siin 7-8 aastat tagasi seal leidsime, need ei pruugi seal sugugi püsida.
Mm-hmm. Aga kas olete mõelnud äkki mingisuguste ekskursioonide korraldamist või nagu väiksid matkasid sinna teha?
Kui kellelgi huvi on, siis miks mitte, jah.
Minul on näiteks väga suur huvi, ma tahaks küll sinna vaatama tulla, aga ma tahaks niimoodi, et nagu keegi räägiks ka, et mis on kus mm. ja et see koht tundub tõesti väga põnev.
Jah, ja mitte ainult looduse poolest, vaid ka militaarajaloo poolest, sest tegelikult see militaarperiood, mis on väga põnev seal, et see ajalugu saab alguse juba möödunud sajandi algusest, kui veel oli Vene impeerium ja kui seal päris aktiivselt tegeleti miiniladude rajamisega ja seal olid kitsarööpmelise raute võrgustikud ja nii et tegemist on ka militaarajaloo poolest väga põnev alaga.
Kuidas need miinidega seal praegu on?
Ei tohiks seal ühtegi olla. Kõik sellised sõjaväe territooriumid on põhjalikult läbi inventeeritud siin Eestis.
Mm-hmm. Okei. Okay. See tekitab usaldust. aga räägi natuke sellest Paljassaarest ka. Et ma saan aru, et see on ka väga eriline koht.
Ja teine väga eriline koht Tallinnas looduskaitse seisukohast on kindlasti Paljassaare hoiuala, mis asub Põhja-Tallinnas, Paljassaare ja Poolsaare põhja- ja lääne osas. Ja see kaitseala moodustati 10 aastat tagasi. Tegemist on Natura 2000 võrgustiku kuuluv alaga, mis tähendab seda, et ta on ka üleeuroopaliselt tähtis ala. Ja miks ta kaitse alla võeti? Põhiline oli sealne linnustik, sest tegemist on väga linnurohke alaga, kus pesitseb palju linde, nii tavalisi linde, kui ka haruldasemaid kaitsealuseid liike. Aga teine asi, mille poolest võib-olla kõige olulisem on see, et ta on tähtis selline rände peatuspunkt lindudele nii kevadel kui sügisel. On ju teada, et kõik Eesti põhja ja looderanniku poolsaared on sellised kohad, kus rändajal 2 korda aastas linnud koonduvad, mm-hmm. kas siis kui nad hakkavad üle lahe merele minema, et siis ikkagi viimane maisma nukikene, et sealt siis lendu tõusta, või siis kui nad sügisel Soome poolt tulevad, siis poolsaared on ikka esimene koht, kuhu nad siis maha potsatavad ja hakkavad oma neid akusid siis laadima. Nii et kuna Paljassaarel on hästi palju erinevaid kooslusi, mis sobivad paljudele erinevatele linnuliikidele, siis seepärast jäävad sinna ka siis peatuma paljud erinevad linnuliigid ja seepärast on praeguseks kohatud Paljassaare hoiualal juba 232 linnuliiki.
Ossa.
Ja igal aastal kohatakse seal mõni veel juurde. Nii et 232 on kuskil 2/3 Eestis kohatud linnuliikidest, sest noh, ega seal väga palju seda liigilisa enam juurde ei saa tulla, ainult võib-olla hästi haruldased liigid, sellepärast, et ikkagi Paljassaare on üpris väike ala ja põlismetsa linde nagu teter ja metsis ja selliseid seal kindlasti kunagi ei kohata. Aga sellegi poolest Tallinna linnas selline 232 liigiga linnuala, see on kindlasti väga suur väärtus, mis paistab silma ka Euroopa linnade ja lõikes kindlasti.
Aga räägi, kas Paljassaare on tehtud mingisugune sõike vaatluspunkt näiteks turistidele?
Ja seal on kaks linnuvaatlustorni ja üks neist on siis puust linnuvaatlustorn, kust on hea vaade roostikule ja sealsetele järvedele. Ja teine on telliskivist linnuvaatlustorn, mis tegelikult on ümber ehitatud kunagisest nõukogude perioodi helgiheit ja garaažist. Nii et on nii-öelda sellist natuke taaskasutust või ümber mõtestatud taaskasutust seal siis tehtud, et sealt saab siis samuti lindude rännet jälgida. Paljassaarel on väga hea teedevõrk, mida mööda saab kõndida, saab rattaga sõita, ka lastekärudega, nii et see on selline väga mõnus koht, kus ainult 10-15 minuti kaugusel Balti jaamast või Tallinna kesklinnast saab peaaegu sellisesse päris loodusesse minna ja ka linnuturistid on seal üles leidnud. Tihti ongi nii, et kui linnuturistid tulevad Eestisse, noh, enamasti ikka Lääne-Eestisse, aga kuidas nad tulevad ikka lennukiga, ja kui neil on natukene vaba aega, mõned tunnid, siis esimene koht, kuhu nad siis lähevad nii-öelda aega veetma, ongi just Paljassaare. Nii et ka välismaa linnuvaatlejad on selle ala üles leidnud.
Ja just, et ma just, see oligi mu järgmine küsimus, et aga kui sa juba nagu vastasid sellele, siis ma mõtlesin, et ka nagu tavaturist võiks ju selle koha üles leida, kuna see on ju, noh, see on põhimõtteliselt nagu kohe linnas.
Ja eks nad, need, kes linnuvaatlusega tõsisemalt tegelevad ja kui nad Tallinnasse satuvad, siis ikka viskuvad pilgu peale, kuidas seal olukord on.
Aga Astangul ei ole mingisuguseid selliseid asju ehitatud, et kuhu saaksid turistid vaatama tulla, jälgima kuskilt neid?
Seal on nagu keeruline, sest Paljassaarel ikkagi linnud koonduvad kokku ja kui sa oled seal linnutornis 2-3 tundi, siis on väga lihtne kevadisel rända ajal kohata 50-60 linnuliiki ilma üldse vaeva nägemata ja seal pikalt ringi kõndimata. Nii et selles mõttes on see hästi mugav, lihtne ja elamust pakkuv. Astangul loomulikult seal on põnevaid linnuliike, kes seal pesitsevad, aga niimoodi linnutornil sellises kohas erilist mõtet ei ole. Pigem on linnutornil mõtet Tallinnas Rokalmaare piirkonnas Koplilahe ääres, kust läheb samuti lindude rände tee läbi. Tegelikult see ongi selline vahelõik Astangu ja siis Paljassaare vahel. Nii et sinna seal kindlasti on linnutornil mõtet ja ma tean, et Tallinn juba plaanib ka lähiaastatel sinna midagi rajada.
No, väga super. Jah, et Tallinn võiks küll selle suuna võtta, et avada ennast nagu rohkem loodusele ka.
Just.
Aga noh, ma ei tea, et ma isiklikult loodan, et seoses selle rohelise pealinna konkursi ja selle tiitli ihalusega, et oleks nagu mingid positiivseid liikumisi just selle Astangu puhul, et ei tehtaks seal nagu kahju sellele liigirikkusele. ja aitäh, et sa tulid.
Aitäh kutsumast.
Roheline vabariik. Ja nüüd on stuudiosse jõudnud Aleksander Laane ja kellega siis nagu lubatud räägime muinsuskaitsest.
Tervist.
Sul on omad kogemused muinsuskaitsega.
Ja, aga ma tahaks tegelikult natukene üldistada. Mm. Et kogemused kogemusteks, et no, sadadel inimestel on kogemused, eks ole. Aga ma proovin mingisugused sellised üldistused teha selle põhjal, mida ma kuulnud olen ja selle põhjal, mida ma ise näinud olen. Et minu arvates, et me täna räägime muinsuskaitsest, eks ole, minu arvates on olukord tegelikult lootusrikas. Selles mõttes, et et me oleme mingisugusesse sellisesse seisvasse punkti jõudnud ja lootus on, et sealt saab ikka ülespoole minna, mitte nüüd alla poole.
No mis sa selle all täpsemalt siis mõtled?
Et täpselt nii nagu mujal poliitikas ja majanduselus ja nõnda edasi on minu arust muinsuskaitses ka toimunud vahepeal mingisugune selline kummaline seisak. Et ühelt poolt nagu muinsuskaitse on nagu jõudu juurde saanud, aga samas ei ole see nagu mingiks uueks kvaliteediks mitte kuidagi muutunud. Et on tekinud nagu selline paradoksaalne olukord tegelikult, kus väga paljud muinsuse omanikud tunnevad tegelikult, et muinsuskaitse mitte ei aita neid, vaid takistab. Et nii kui sa nagu tahaksid nagu midagi teha, tähendab sulle kuhjatakse mingisugune hunnik nõudmise ja soove ja asju peale ja sa ei pääse sellest nagu ei üle ega ümber ega läbi. Et tihti sageli jäävad need asjad, see edasi minek jääb selliste täiesti kummaliste vastuolude võrku. Et ma räägin sellistest kummalistest juhtumistest. Ja? Et kui mõisa omanik hakkab tegema oma peahooned korda ja soovib tegelikult ka lambaid kasvatada, seal samas mõisa siis laudas, kus ennegi on kunagi kasvatatud loomi, Ja ta leiab, et see mõisa elustik tuleks taastada selles majanduslikus mõttes. Ja see on täiesti loogiline tegelikult, et meil ei ole vaja lõputult palju koolituskeskusid. Et lihtsalt neile ei jätku tööd, see ei ole majanduslikult otstarbekas. Ja mõis on majandusüksus või tegelikult. Ja siis hakkab pihta. Et öeldakse, et tuleb teha lagi palkidest, ta soovitavad nendest samadest palkidest, mis seal olnud on. Ja kui sa hakkad nagu sellist projekti kooskõlastama kuskil päästeametis ja ütled, et seal on loomad saavad sees olema, siis öeldakse, et ei, et see ei lähe mitte, et see katus ei pea vastu ja nõnda edasi, et te peate tegema hoopis teise katuse lahenduse ja nõnda edasi. Ja siis sa jääd selle päästeameti ja muinsuskaitse vahele Ja rääkimata siis sellest, et sa ei nihku nagu ühtegi sammu ei ühele ka teisele poole edasi. Muinsuskaitse ütleb sulle, et ei seal lambaid kasvatada ei saa, tähendab. Uut hooned ka ei lubata ehitada, kuigi tegelikult see on nagu normaalne asjade käik tegelikult. Et majandushooned ei ole nii tohutult väärtuslikud. Ja majandushoone, need mõisaaegadel heitati ka kui pidevalt ümber. Ja, mm-hmm. ja kui selline kompromiss nagu tekitada või pakkuda välja vähemalt muinsuskaitse, kui nad peavad ennast nagu spetsialistide kogumiks või sellise ülima teadmise kandjaks muinsuskaitses, siis võiks pakkuda mingisuguse töötava lahenduse, mis aitaks tõepoolest sel mõisal saada siis majandusüksuseks. See on ju normaalne. Mm-hmm. Me ei saa kõike muuseumiks teha. Seda enam majandushooneid ei saa nagu muuseumiks teha kogu aeg.
No minu arust on nagu see õudselt kurb vaatepilt, et meil on neid lagunevaid mõisasid terve Eesti täis on ju. Ja isegi need, mis on nagu muinsuskaitse all.
Ja.
Et nad lihtsalt lagunevad seal mm-hmm. ja siis nagu tekibki see küsimus, et okay, kes siis nagu lõppkokkuvõttes vastutab selle eest, et see pärand hävib. Et kas siis nagu vastutab see omanik on ju, kellel ei lasta seal põhimõtteliselt midagi teha või kellel ei ole isegi vahendeid. Mm-hmm. Sest tegelikult on väga raske olla sellise suure ehitise omanik, millel on väga palju piiranguid. Et kes siis nagu vastutab? Kas vastutab see muinsuskaitseamet? Aga praeguses olukorras ongi vist nii, et põhimõtteliselt keegi ei vastutagi, et see pärand hävineb.
No tegelikult omanik vastutab, aga omanikul on tegelikult lihtsam öelda, et et las ta siis sureb, tähendab sinna, et tühja sellest, tähendab, et müüme siis lõpuks käest ära, tähendab, kui tõesti mitte kuidagi ei saa enam. Ja ega tegelikult noh, palju neid siis mõisaomanike on, kes suudavad selle mõisa niimoodi üksinda püsti ajad, eks ole, vaatamata tähendab muinsuskaitse tegevusele tegelikult.
No ma tunnen ka siin selliseid mõisaomanike, kes on olnud kavalad, et kes on nagu õppinud selle muinsuskaitse ametiga asju ajama ja et kui neil tulevadki need mingid nõuded seal, et nagu sa mainis, et mingid aknad peavad olema ees või näiteks ei lubata katusaknaid teha, siis on kuskilt kaevatud välja mingid vanad mingid dokumendid või mingid joonised ja siis on kuskil näidetakse ära, et näed, seal oli mingi ava ja ikka lubatakse ka, et muinsuskaitseamet ikka tuleb nagu vastu ka, et peab nagu kaval olema nendega suhtlemisel. Aga ilmselgelt see on nagu lisakohustus ja tekitab palju rohkem stressi ja sellest mõtetu aja raiskamine käib selle ümber, et keegi ei tahagi nii naljalt selle mõisa restaureerimise taastamisega tegelema hakata.
Ja kus juures need ettekirjutused on sageli lihtsalt, kuidas nüüd öelda, jällegi viisakalt. No, mitte teadmisest tulenevalt, vaid sellisest tundest tulenevalt, et see võiks nii olla. Ja see ongi tihti lugu väga emotsionaalne asi lihtsalt, et noh, et mulle meeldib, sulle ei meeldi, aga selle pealt me ei saa nagu mitte kuidagi tegelikult edasi minna. Sellepärast, et no igasugused katusaknaid ja nõnda edasi, neid võib ju lõpuks pärast kinni panna, kui nagu tuuled pöörduvad ja tundub, et see ei lähe mitte. Et väga palju on sellist ametnikest, arhitektide sellist täiesti suva otsustamist. Nad ei tunne tegelikult asja. See on isegi, mõnikord on see täiesti masendav selles mõttes, et mina, kes ma ei ole arhitektuuri õppinud ja ei ole jooniste lugemist õppinud, mina saan aru, mis on joonisel. Arhitekt ütleb, et tema ei saa aru. Noh, see on, ta ei tunne selle hoone ajalugu. Teda see tegelikult ei huvita. Teda huvitab ja üldse palju see muinsuskaitse ametnike huvitav, et paberid oleks korrektselt vormistatud.
Täidavad plaani.
Aga mis seal sees on? See asja sisu nagu kedagi ei huvita. Ma võin täiesti naeruväärse näite tuua, mille peale läks pool aastat, et selgitada, et ehitusstandardid ei ole Eestis kohustuslik dokument. Ja ehitusstandardid on mõeldud standardsete lahenduste jaoks. Tähendab, tehasest tuleb mingisugune, noh, mis iganes materjal, ütleme, katusekatte materjal, tähendab, seal on tootja poolt ette nähtud need nõuded, kuidas teda paigaldatakse ja mis tingimustel ta ära ei lenda ja nõnda edasi. Ja need on rohkem selleks, et tellijal ja ehitajal oleks täpselt viimase naelani tähendab ühesugune arusaamine, kuidas see asi sinna peale peab minema. Aga kui sa võtad 30 aastat tagasi, kui need tehase materjale veel ei olnud, tähendab, et me ei saa rakendada täpselt neid samu standardeid muinsuskaitse tingimustes. Ja lõpuks see ei ole... Tõepoolest see ei ole kohustuslik dokument, igale poole on kirjutatud, need standardid on kokkuleppelised. Need on tootja, juhis siis ettevõttele, ehk ehitajale, kuidas tema arvates peaks seda toodet paigaldama ja mille raames ta siis nagu vastutab selle toote eest. Ja kui kaua ta vastutab ja nõnda edasi. Lõpuks see on tegelikult vaidlust ära hoidmiseks. Kui lepingus siis telli ja ehitaja kirjutavad alla, et me lähtume nende standarditest, siis on nagu kõik hästi. Kui nad seda ei kirjuta, siis ei lähtuta nende standarditest. Siis on mingisugune muu kokkuleppe selle jaoks. Et et alles, noh, ütleme 20-30 aastat tagasi polnud meil ju neid, ütleme, neid profiilplekk katuseid ja nõnda edasi, aga kui sa nüüd lähed muinsuskaitsesse ja ütled, et teate, me teeme käsitöö sellise katuse teistmoodi natukene kui varem, aga noh, et te ei näe neid erilisi mingisuguseid muudatusi tähendab, aga tehniliselt noh, see saab olema teistmoodi tähendab. Siis sulle hakatakse tõestama, tähendab, et sa ei tohi nii teha, sellepärast, et ehitusstandard on teine. Uh-huh. Et no kuulge, et see maja on püsinud võibolla 3-4 sajandit või 2 sajandit või 1 sajandi, tähendab, katus on seal kogu aeg peal olnud ilma igasuguste standardit, et ja kuidas te kavatsete nagu siis, et kuidas saab muinsuskaitse soosida mingisugust tehase toodangut käsitöö asemel.
Okay,
et me üldiselt vana maja puhul ikkagi sa pead meistri kätte selle töö usaldama, sest no, teisiti see ei ole ju lihtsalt võimalik. Et seal on enne põhimõtteliselt käsitöönduslik, eks ole see näiteks katus pandud või aknad tehtud või mis iganes, et kuidas sa saad seda ajada standardisse.
Mm-hmm.
Ta ei mahu sinna. Sellel ajal ei on standardit. Nii, ja selle tõestamiseks, et muinsuskaitseametnikud saaksid aru, et tõepoolest, et standardid ei ole kohustuslikud. Ma nägin vaeva pool aastat, et seletada. Kuigi see mustvalgel kirjas seal ei ole nagu mingisugust vaidluskohta isegi mitte. Nii et vaat selline on nagu kogemus. Ja samal ajal sa vaatad, et tõepoolest, et miks siis nagu käsitööd püütakse nagu kuhugi kõrvale tõrjuda ja sellist tehase toodangut püütakse siis soosida. Et need tihti lugu ei ole need ju sugugi mitte eestimaised firmad, kes pakuvad mingit standardlahendusi. Need on mm-hmm. välismaa firmad, kes, no, kelle mingisugused materjalid lõigatakse siin mõõtu ja pannakse peale ja nii edasi. Et igasugused standardhoonete puhul ja tavaliselt on see täiesti rahuldav lahendus. Aga ebastandardsete hoonete puhul, vanade hoonete puhul ei ole see nagu rahuldav lahendus. Kindlasti kohe mitte. Et seda saab teha, seda võib teha siis, kui nad raha tõesti ei ole ja tõesti ei, noh, mingit muud varianti nagu ei ole.
Et aga kuidas sellega praegu üldse on, et kui mingi objekt on võetud muinsuskaitse alla, Kas on võimalik sellest loobuda ka omanikul?
Sa võite maha müüa loomulikult.
Ei, ma mõtlen, et sellest staatusest.
Ei. Ei. Paraku mitte. Ja see, et kõige kurvem on tegelikult see, et sellised oskused, esiteks oskusi ei hinnata ja teiseks need oskused, käsitööntuslikud oskused kipuvad ära kaduma. Koos nende inimestega, kes neid valdavad. Ja meil uputakse nagu sellisesse paperimajandusse tõesti, et oleks ikka arhitekt, kellel on litsents ja kes joonistab ilusa kirjanurga ja nõnda edasi ja suudab panna kirja kogu selle pika triaadi tähendab, mida tegelikult enamasti vaja ei ole. Juhul kui kõik osapooled on professionaalsed, siis on nagu 2-3 sõna ja kõik saavad oma vahel asjast aru, aga meil takerdutakse igasugustesse sellistesse välistesse ja paperimajanduslikesse asjadesse väga palju.
Mm-hmm.
Ja see on kurb, sest me raiskame aega ja raiskame inimeste hingejõudu ja selle asemel, et lasta neil normaalselt tegutseda.
No, aga võtta, näiteks täiesti nagu vastupidise näitena on on näiteks sellised olukorrad, ma olen ka isiklikult näinud, kus vana maja ongi sõna otseses mõttes ära lörtsitud. Mm-hmm. On tehtud selliseid räigeid ümberehitusi, kasutatud materjale, mis absoluutselt ei sobi kuni linoleumini välja. Mm-hmm. Et see on jällegi nagu see vastupidine olukord, et kus on nagu inimesel on nii vabad käed, et ta võtabki ja rikubki selle asja ära ja siis on samamoodi, et
Aga tihti lugu tead, et seal on olemas kõik allkirjad on seal all. Ja see ongi nii kummaline, tähendab, et kui sa vaatad, võtad mingisuguse nii-öelda objekti rahti, mida praktikud on rääkinud, et sa võtad objekti nii-öelda lahti juppi haaval, siis tuleb välja hunnik ehitusvigu, aga kõik need eelnevad tööd on ilusasti allkirjastatud, need on kõik ilusasti läbi läinud, et mille sa võtanud kinni, miks see täpselt nii on, aga minu arust see põhiline on, et meil tegelikult sellesse probleemi või asja olemusse või sellesse ei süüvita, nii nagu kogu riigis see nii-öelda poliitvalitsemine käib, tähendab paperil on kõik nagu väga hästi, kõik on suurepärane, kivisid saab kiviliimiga kokku liimida, sest teoreetiliselt see kõlab nagu hästi. Ja nii ongi. Ja nii ongi. Me spetsialistid on tihti lugu küll kunstiajalool haridusega tähendab, aga ja siis on neile peale surutud tõesti selline see kogu see paperimajanduse asi. Ja kõik mängivad seda mängu. Mm-hmm. Kõik mängivad seda mängu, seda paperimajanduse mängu, tähendab, kus arhitektid ütlevad, et ma tegin selle nii, sellepärast, et muidu ei saa koos kõlastud ja nii edasi, et kellegil, et see standard nagu ameti või kutse sellise oskuste standard jääb alla sellise ametnike mängule. Et seda ei räägi ainult mina, seda räägivad Tallinna arhitektid, eks ole, kes peavad Tallinna linnaga maid jagama, Tallinna ametnikega maid jagama. No, ja igal pool mujal on see täpselt see sama asi, et mingisugustest formaalsetest asjadest tehakse tohutu suur number ja siis see asi nagu keerleb, lõpuks on kõigil nagu tuju paha tähendab ja keegi taha lõpuks enam mitte midagi teha seda. Või kui tehakse, siis tehakse see jällegi formaalselt ära, salaja püütakse midagi muud teha. Et vanale majale ikkagi öeldakse, et pange pleki alla kile tähendab, siis mul kuidagi nagu ei, tekib selline kummaline tunne, et mis asja. Mm-hmm. Et ma saan aru küll, et see on standard lahendus tähendab, et nii on reeglina vaja ja see töötab reeglina nii tähendab, uutel majadel või mingisugustel teistel majadel, eks ole, enda edasi. Aga tihti lugu, nagu meie väikelinnad on hästi palju puitu, sinna on aegade jooksul siis keevitatud kõvasti kipsi, kipskarkassi, siis on sinna topitud seda kivivilla või klaasvilla või veel mingisugust asja, tähendab materjale, mis tegelikult ei sobi oma vahel kokku, nagu puit ja kivi ja klaasvill, nad ei käi kokku. Et erinevad füüsikalised omadused, erinev niiskus siduvuse loogika ja nii edasi. Aga kõik need asjad on saanud kuidagi tehtud tähendab paperitega või ilma ja mõnikord ei saa seda nagu pahaks panna. Mm. Need olid need teadmised, mis sellel hetkel olid.
Et vanad hooned omanikud ongi siis nagu kahe vahel, et ma tean küll, et muinsuskaitse omanikud tegelikult räägivad ka seda juttu, aga nad ei julge seda väga avalikult rääkida, seepärast, et mingit toetust nad ikkagi muinsuskaitse ametilt saavad. Et need summad muidu, mis nad peaksid ise investeerima, oleksid kosmilised põhimõtteliselt ja nendest asjadest ongi väga raske avalikult rääkida. Ja üks hea näide, kus kus riik siis võitles riigiga põhimõtteliselt. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest Raikküla mõisa keisist haridusministeeriumiga?
Jah, olen kuulnud. Hoia kahe käega pead kinni tähendab täiesti. Noh, see on niivõrd irratsionaalne kõik. Et sa enam ei tea, et noh, et noh, kust nüüd siis alustada tähendab. Ja. Et sükka tunne, et annaks kõigile kaikaga päeva tähendab, et ehk tuleks mõistud.
Et see oli, see oli nagu eriti keeruline case veel sellepärast, et see kool, mis seal kõrval oli, ma saan aru, et see oli nagu, see oli erivajadustega laste kool. Ja see nagu muutis selle asja veel eriti tundlikuks ja inimesed ei teadnud siis kumma poolt olla. Aga lõppkokkuvõtte oli ikkagi see, et ei Raikküla mõisaomanikud ei tahtnud ju tegelikult mitte midagi halba. Nad lihtsalt soovisid, et kool kasutaks oma enda teed kooli minekuks, mitte nende auringi. Ja seal oligi siis see, et põhimõtteliselt oli muinsuskaitseamet seal ühel pool kohtus koos omanikega ja teisel pool oli siis haridusteadusministeerium.
Mis on, noh, jällegi, et see on ju täiesti loogiline arhitekti või ja inseneri koostöö ülesane. Sul on vaja tagada ligipääs ja see ligipääs tähendab peab nüüd selle transporti nagu välja kannatama, eks ole. Et see ei ole raketiteadus. No sa pead teadma, kui palju kannatab tähendab, et no kui tuleb 5-tonnine auto või 10-tonnine auto tähendab, et kas te ei kannab või ei kanna tähendab.
No seal oli asi ikka.
Auring ei kanna, eks ole, ja ei mahu tähendab lihtsalt.
Ja just.
Mahu sealt läbi, no selge, no siis tuleb mingi teine ligipääs tekitada, eks ole.
Ja seal oligi, et koolil tegelikult oli oma ligipääs olemas, aga nad millegi pärast ei tahtnud seda kasutada ja et neil oli nagu mugavam üle platsi sealt käia ja sõita ja seal oli asi isegi lausa nii kriitiliseks aetud, et mõisa omanikud pidid barrikaadidel seisma, tõkestasid siis seda teed sealt.
Autoliiklust,
jah. Jah, jah. Ja niimoodi ma sattusin ka sinna, noh, sellesse, nägin lihtsalt nende mõisaomanike appi karjet kuskil sotsiaalmeedias ja siis me helistasime neile, sest nad on meil, noh, naaber mõisast ja sõitsime sinna kohale siis ja tutvusime selle olukorraga ja noh, päris jube ja muidugi lõppkokkuvõttes läks see maksumaksjale ju kena kopika maksma, ja. Sellepärast, et kuna riik siis kaevas põhimõtteliselt kohtus riigi või ma ei mäleta, kuidas seal täpselt see käis, aga need kulud lõpuks kantsid siis ju ikkagi maksumaksjad ja muidugi ka need mõisaomanikud, neil oli nagu neid juriidilisi kulusid seal ikka oma jagu. Ja lõpuks asi ju lahenes niimoodi, et teadusharidusministeerium siis tegi ettepaneku vaikselt see asi nagu ära lõpetada, aga need kulud jäid ju siis, noh, kulud olid juba tehtud ka.
Ja tead, Eesti ühiskond on nii väike, et kogu see kaklemine tähendab, võtab nii palju jõudu ja et noh, milleks, et me tegelikult saame ju täiesti rahulikult räägitud. Ja selliseid ilmseid nagu probleeme ja väga lihtsaid probleeme tegelikult on ju võimalik lihtsalt kokku leppida. Ja ei ole vaja seda juukse karva tähendab pooleks ajada. See on selline mingisugune selline jabur jõu näitamise poliitika tähendab, et mina olen boss, minu tahtmise olik, järgi peab käituma tähendab, et meil on reegel ja meil on seadus ja nõnda edasi. Seadus tegelikult väga palju seda asja üldse ei keela ega isegi ei reguleeri ja alati on mõistlikud kokkulepped võimalikud. Et see on, minu arust on see Eesti ühiskonna häda, et aetakse seadust tõesti seda viimast juukse karva pooleks, kuigi tegelikult sealt sellist jama välja ei loe.
Ja võibolla meil on nagu see probleem ka, et meil on ikkagi ministeriumides on selline kaader, ma pean nüüd silmas nagu ministrite kohti, et samad inimesed täidavad erinevates ministeriumites siis neid ministrikohti ja noh, kas neil on see pädevus, Kas neil on see, no näiteks nagu ligi on ju, et kas ta on siis nagu kõikides nendes asjades pädev, mida ta on siia maani teinud või siis Pevkur või siis kas see sama Taavi Rõivas, eks ole. Et üks päev olen siin ja teine päev olen seal ja noh, tuleb kokku, tuleb ikka nii nagu tavaliselt.
Jah, tihti lugu ma muidugi imestan nende inimeste oskuste selliste muljet jätad kuulamisest ja arusaamisest ja nõnda edasi, aga paraku elu näitab, tähendab, et sellest PR-ist nagu ei ole kasu, et need asjad ei liigu sinna poole, kuhu peaks liikuma üldse või ja täiesti sõltumata sellest, mis mulle meeldib. Aga lihtsalt objektiivselt, et kui on olemas mingisugused suured uuringud, eks ole, ja sa ütled, et ei, et meie poliitiline otsus käib risti vastu nendele uuringu tulemustele. Ja meile see niimoodi meeldib ja me arvame nii ja nii see peab olema, et siis ma ei saa aru, mida sa seal riigitüüri juures teed.
Aga mis sa arvad, mis on selle probleemi nagu see põhituum, et no tegelikult ju ise enesest on ju tore, kui on nagu muinsuskaitse ja noh, sükka asi, mis nagu vaatab nende vanade objektide järgi, et need oleksid ikkagi olemas, aga noh, mis küll reaalsuses on natuke teine, et miks need asjad ei ole siis ikkagi nii nagu nad võiksid olla, et kus need käärid nagu on?
Inimesed on harjunud mõtlema mingisugustest väga, väga sellistest rangetes raamides. Iga üks istub oma väikses boksis, tähendab sellises või kastikesest. Tema leiab, et...
No sa räägid praegu muinsuskaitseametist.
Ja tegelikult ka... Ja. Inimestel endil on peas sellised
kastikesed.
Kuidagi sellised piirid, et mis on hea, tähendab, et üks asi on hea, üks materjal on väga hea, tähendab, ja seda tuleb lõpmatuseni igal pool kasutada. Või üks lahendus on hea, seda tuleb lõpmatuseni igale poole paljundada. Ja või valged seinad on õiged ja veidi tumedamad ei ole. Kõik sellised uskumused tegelikult pärsivad nagu väga, väga ka inimeste endi mingisugust sellise lahenduse leidmise aga võimet.
Muinsuskaitseamet tegutseb kelle haldusalas siis kultuuri?
Ilmselt, jah. Jah.
Et siis nagu rahastus tuleb ka sealt.
Jah, seda küll.
Saan aru, et rahastusega nagu väga head lood ei ole.
Rahastusega on kehvasti, pehmelt öeldes, et Eesti riik ei ole tegelikult Euroopast ka mingisuguseid selliseid abirahasid ju taotlenud. Tegelikult oleks võinud seda kraani kasutada ka muinsuskaitses. Meil on üldse see poliitikade tihti lugu, et ehitame uue hoone. Kiiresti, mitte ei rekonstrueeri, mitte ei restaureeri, vaid ehitame kiiresti ühe suure hoone. Ja samal ajal räägitakse sellest, et me peame riiki õhemaks tegema, aga hooneid ehitame, nagu meil me hakkaks nagu Prantsusmaad valitsema. Selline, kuidagi sellised tohutu suured vastuolud, et ehitame hooldekodu, tähendab, aga ehitame täitsa uued. Meil on selliseid mõisavaremeid, mida puhtalt väliskuju säilitamise mõttes võiks ju kasutada, sest midagi muud seal säilinud ei ole. Ongi välised müürid on püsti ja oleks tore nad ju ära kasutada. Minu arust see pakub arhitektile kõvasti mõtlemisainet, aga siis kui ta valmis on, siis on see üks väga omapärane objekt ja huvitav objekt ja annaks kohalikele tööd, aga meil jah, mõisatest ju praegu loobutakse. Mõnel puhul see on väga õige, et me ei saa kaasaegseid tingimusi sellistesse mõisahoonetesse nagu mitte kuidagi. Küll aga sellistesse varemetesse kannataks sisuliselt mida iganes ehitada, et need välispiirded väga palju ei mängi takistavat rolli. Ja siis on muidugi puht selline rahaline küsimus, et mõisahooned on loomulikult väga kallid pidada. kui me tahame, et need asjad oleks püsti, siis ja see käib mitte ainult mõisete kohta, see käib ka hiiekohtade kohta ja ohvrikivide kohta ja talutarede kohta.
Et peab ikka kogukond olema.
Esiteks peab olema kogukond. Teiseks sa pead inimesele selle võimaluse andma võimalikult tegema selle võimalikult jõukohaseks. Et kui sa saad esiteks, et see maksudega tuleb mängida sellistel juhtudel, vabastada maamaksust ja võibolla tulumaksuga mängida ja võibolla käibemaksuga mängida. Need lahendused tuleb leida, miks sellistesse objektidesse investeerimine oleks väga kasulik. Et see on mõtekas. Sa saad raha suunata riiklikult tasemel sinna, kuhu sa tegelikult tahad ja seda tehakse maksudega, maksusoodustustega ja nende edasi. Võibolla mitte ja toetustega ka loomulikult toetused võiks olla, aga kõik need taotlemise tingimused, nad on väga keerulised. Ja nii kui tekib olukord, et sa taotlemiseks pead kasutama mingisuguse konsultanti abi, siis minu arust see ei ole õige. Inimene peab suutma selle nii-öelda riigi või omavalitsusstruktuuri konsultantiga oma mõtted kirja panna, selle eelarve kindja panna ja kindlasti, ütleme EAS või keegi on kindlasti pädevam, tähendab seda dokumenti täitma. Et pigem ma ootaks sellist loovat abi selle
juures. Ja sul on täiesti õigus, jah.
Et kogu see projekti kirjutamise õudus, see...
Et see ei ole nagu kodaniku või inimese sõbralik üldse, jah?
Absoluutselt. Mm-hmm. Ta on väga keeruliseks minu arust tehtud ja sinna on nii palju neid lisanõudeid tulnud, et ma ei ole üldse kindel, et Euroopa Liit kõikide neid punkte tõepoolest tahab seal näha. Mm-hmm. Et nii nagu ikka. Et ametnikud suudavad enda nii-öelda tagala kindlustamiseks suruda igasuguseid kummalisi nõudmisi väga, väga palju sisse. Ma saan neist aru, tähendab, keegi ei taha ju vastutada ja kõik tahavad väga rahuliku elu elada. Aga reeglina neid inimesi, kes ei taha rahuliku elu elada, kes tahavad midagi ära teha, neile meeldibki teha, neid tuleb aidata, mitte kaikeid kodarasse kogu aeg loopida. Et see on üks suur õnnetus tegelikult.
No samas nagu ei maksa võibolla inimesi nagu nii hullult ka hirmutada, sest neid ilusid vanu hooneid, mis ei olegi muinsuskaitse all, et neid on tegelikult meil Eestis küll ja küll. Ja võibolla nagu üks hea näide, mis selle kohta, kuidas nagu kogukond suudab mingi asja käima lükata, on näiteks see sama see mõisama siin Rapla maakonnas see kogukond väike jalajälg. Et nemad elavad seal ja peavad seal seda Kaia kooli ja inimesed lähevadki nagu peredena sinna elama ja siis nad majandavad seal. Ja mina näengi, et see selline mudel ongi päris siuke töötav mudel, kuidas nagu inimesed lähevad ja teevadki koostööd ja leiavad sealt omale nagu ka mingit elatusallikat ja harivad seal maad ja...
Nagu ma ütlesin, mõis ongi majandusüksus.
Ja just.
Millega sa selle täidad? See on nagu... Mõisa peahoon on loomulikult mõeldud elamiseks. See on nagu a priori, see nii oli ja nii edasi. Et suurepärane, kui seda saab elamiseks ära kasutada ja enamasti saab kasutada. Mm-hmm. Seal on nuputamist on kõvasti loomulikult, et kõik neid suuri niimoodi saale läbi vaid uksi niimoodi kuidagi nii ära kasutada, et see oleks tänapäevaselt lahendatav ja tänapäevaselt elatav ja kütmise probleemid ja nii edasi. Et loomulikult siis seda sooja nii ei loetud, eks ole, nagu praegu. Aga kõike saab teha, kui mõlemalt poolt tullakse niimoodi rahulikult vastu ja kui selline kokkuleppe ja tegutsemistahe on soositud. See on nagu põhiprobleem, et kokkulepped ja tegutsemistahe hetkel ei ole väga soositud ja mõlemad pooled nagu kardavad seda.
Ja tead, mis ei ole soositud või? Maal elamine ei ole soositud.
Jah.
Ja see on tegelikult, see on no, väga ohtlik tendents. Ma just puutusin nüüd selle lendorava kampaania ajal sellega kokku. Niimoodi, et minuga võttis ühendust üks Põlvamaal, mitte küll elav, aga tal on seal suvila. Ja nendel oli seal siis see mure, et RMK teeb lageraiet. Ja nad kirjutasid seal kellelegi ja neile tuli selline halb kiri vastu, et noh, et võtamegi maha ja ongi sellised plaanid. Ja ma uurisin sellelt inimest, et kas seal kohapeal on ka keegi tegev, et kellega saaks rääkida, et mingitest allkirjade kogumisest või... Ja ta vastas mulle, et aga tead, et meil seal ongi ainult kaks maja, kus elab keegi, et ülejäänd käivadki seal ainult hooajal, suvel. Ja seal ei olegi kedagi, kes hakkaks kõva häält tegema, kui neil maja tagant mets ära viiakse. Sest lihtsalt inimesi ei ole enam maal. Ja noh, et just nägin seda numbrit ka, et üle poole Eesti maa elanikest vist elab Harjumaal või?
Enam vähem, jah. Mm. See on selline tüüpiline linnastumisprotsess loomulikult. Et, ja see ei kipu nagu pidurduma. Mm. Sest noh, maalt inimene ta tuleb linnad oma töökohta otsima, eks ole. Ja ta ei pruugi siia väga kauaks pidama jääda. Sellepärast, et Euroopa vajab töökäsi, eks ole, Soome on kõrval, Rootsi on kõrval, kõik nad tahavad sinna põhja poole eriti igasuguseid töökäsi ja inimesed lähevadki ja lähevadki. Sellepärast, et palk on suurem ja sellise elutingimused on tihti lugu paremad. Ma oleneb muidugi erialast ja nii edasi.
Ja oleneb mida tahta
aga,
muidugi.
Aga ikkagi, aga ikkagi. Ja see on nagu äärmiselt kurb. Et ma tahtsin rääkida sellisest oma ühest algatusest, mis on nüüd mõni aasta ikka juba vana. Aga ja mis koondab siis inimesi, kellel on sellist muinsuskaitselist soont. Ja mõte on ju tegelikult hästi lihtne, et ma alati selle asja illustreerimiseks räägin ühe loo. Ja see lugu on selline, et ma käin tööl tihti lugu trammiga. No, jalgse trammiga, mõnikord bussiga, mis nagu parasjagu ette jõutub. Ja siis tulen siis astun trammi peale, see poskas tihti lugu. Ja vaatan maja, mis on seal trammipeatuse vastas, tollal oli ta väga kurvas seisus. Ja mõtlen, et jumal, et kui viskaks mind keegi miljardiga, et ma ostaks kõik need lagunevad Kadrioru majad ära ja mujal ka, et Tartus ja Pärnus ja nõnda edasi teks korda ja ma ei küsiks isegi, kui palju see maksab, tähendab, et kahju ei ole. Et siit pärast vaataks, mis nendest edasi saab. No selge see, et miljardiga mind keegi ei viska. Ja siis, kui tramm oli pärasega ära keelanud, siis mul tekis mõte. Aga mis siis, et, no, et poole ruutmeetri või ruutmeetri jagu raha ma ikka leian, tähendab selliseks heaks mõtteks. Et võibolla on veel 200 või 300 või 1000 sellist inimest, tähendab, kes arvavad, et nad poole ruutmeetri jagu selle maja pinnast saaksid ära restaureerida. Et nii palju raha ikka leiduks. Ja elistasin oma väga heale tuttavale Taavit Seviovile, rääkisin talle selle mõtte ära, me saime kokku ja tema ütles, et nii, et sina nüüd vead tähendab ja mina panen oma õla alla. Ja nii see lahti läks, see oli päris pikk protsess, kus me arutasime, kuidas seda ikkagi teha ja nii edasi. Nüüd on olemas tulundusühistu, mille nimi on Casa Nostra, mitte Cosa Nostra, vaid Casa Nostra. Ehk Casa Nostra on meie asi ja see on teatavasti Itaalia üks mafialiin. Aga Casa Nostra on meie maja. Ja hiljem alles selgus, kui see turundusühist oli valmis, et Euroopas on olemas selline suur UNESCO ja ÜRO egiidi all tegutsev organisatsioon nagu Euroopa Nostra.
Mm-hmm.
Nii et, ja me oleme nüüd läbi muinsuskaitse seltsiga Euroopa Nostra liikmed.
Mm-hmm.
Nii et vaat selline organisatsioon on loodud, meid on praegu 30 inimest, kes on ära maksnud oma sellise miinimum tasu 319 eurot ja praegu ma loodan väga, et 2016 siis ilmub ka esimene objekt, millega me saame siis tegutsema hakata.
Mm-hmm.
Nii et kui kellelgi on huvi, ma loodan, et on huvi, siis on selline veebiaadress nagu casanostra.ee, et vaadake sealt, mis asi see on, seal on põhikiri, tutvustus ja iga mõtted, uudised ja nõnda edasi, mis natuke muinsuskaitset puudutavad. Et see on uut tüüpi muinsuskaitseorganisatsioon ja väga ärilises vormis, aga tegelikult mitte tulundusliku sisuga.
Mm-hmm.
Et see tegelikult ei ole see ka nii väga uus mõte, et enne mind on sama mõttele 1800 keskel kuskil jõudnud inglased, kes tegid National Trusti tohutu suur organisatsioon. Nende käes on üle 1% Suurbritannia pindalast, kus 350 väga suure lossiga ja neid väiksemaid objekte on veel tohutud palju veel kui looduskaitsealadega. Ja Amsterdamis on täpselt samasugune organisatsioon, kui te Amsterdamis ringi jalutate kesklinnas, siis seal on seda sinivalget vappi kõik kohad täis. Ma ei suuda öelda selle organisatsiooni nime, aga ta on seal täitsa olemas ja see on tehtud siis kuskil 50. aastatel.
Okei. Aga palju edu siis selle ettevõtmisega ja võib-olla võtate selle Jaan Tõnissoni maja seal Tartus ka ette, see on ka üsna kiduras seisus seal.
See on maha müüdud paraku.
Minu arust ta pandi müüki vist.
Jälle müüki. Aha, okei. Okay. Siis tuleb selle nagu silm peale heita.
Vaadata, ma ei ole jah praegu kindel, et ma nüüd viimati, kui ma jalutsin Tartus sealt mööda ja ta oli täitsa seal lääbakil ja lahti ja esemed olid laiali seal igal pool ja väga kurb vaatepilt. Aga jõudu ja jaksu siis selle Casa Nostra ka.
Suur tänu ja vaadake sinna veebileheküljele. casanostra.ee
ja.
Tänud.
Ja mina olen siis saatejuht Züleyxa Izmailova ja kuulmiseni.
Roheline Vabariik.